слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Відсьогодні, з 1 липня, вступає в силу закон про засади запобігання та протидії корупції. Дуже довго над ним працювали усі, хто був долучений до цієї роботи. І ось нарешті, відсьогодні, ми можемо сподіватися, що в Україні таки з корупцією розпочнуть боротися. Чи це справді так? Я запитаю сьогодні головного спеціаліста Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України Андрія Кухарука. Доброго дня вам.
Доброго дня. Радий вітати слухачів Радіо Свобода в цій студії.
Скажіть, будь ласка, пане Кухарук, чи справді ми можемо стверджувати, на вашу думку, я розумію, що ви посадова особа, що нарешті антикорупційне законодавство відповідає тому рівню корупції, який є в нашій країні?
Ну, звичайно, про те, що рівень корупції на сьогоднішній день є високий, і у зв'язку з цим нам необхідно вживати відповідних заходів, про це неодноразово наголошував і глава держави, і, власне, тому і внесений був новий закон про засади запобігання і протидії корупції, який принципово по-новому пропонує побудувати систему подолання корупції.
В чому новизна?
Новизна, в першу чергу, у тому, що нове антикорупційне законодавство побудоване на принципах превенції, запобігання, а не носить переважно репресивний характер, як, наприклад, закон про боротьбу з корупцією, який у нас діяв з 95-го року. І тим більше, якщо проаналізувати положення закону, в тому числі і положення поняття визначення корупції у статті 1 закону, ми можемо побачити, що закон виходить із принципу, скажімо, закликати громадян теж не вступати в корупційні зв'язки із посадовими і службовими особами. Тому що, я переб'ю секунду, тому що саме суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення будуть не лише службові посадові особи, які виконують функції держави, а й особи, які вступають з ними в корупційні зв'язки.
Багато хто з експертів каже, що рівень корупції в Україні такий, що він вже перетворився в загрозу національній безпеці України. Україна за міжнародними рейтингами входить до півсотні найкорумпованіших країн світу. За даними Transparency International, Україна за індексом корупції посідає 134-те місце. Наш показник дорівнює таким країнам, як Зімбабве, Гондурас, Того, С'єра-Леоне, Бангладеш. З пострадянських країн нижче, нас нижче в рейтингу, тобто більший рейтинг корупції має лише Росія, і останні позиції займають Узбекистан та Туркменістан, 178-й, а країна з найменшим індексом корупції – це Данія. Президент Віктор Янукович, нещодавно виступаючи у Страсбурзі у парламентській асамблеї Ради Європи, заявив, що влада має велику програму боротьби з корупцією і що боротьба з корупцією має системний характер, розрахована надовго, і, власне, плани влади такі, щоб корупцію привести до норм, які відповідають загальним європейським стандартам, оскільки Європа дала нам очевидно зрозуміти, що з таким рівнем корупції нам сподіватися на євроінтеграцію неможливо. І тоді по самому законодавству. Скажіть, будь ласка, от те, що вперше виписано, що під дію цього закону підпадають високопосадовці усіх рівнів, включаючи президента, це є новизною цього законопроекту?
Ну, власне, усі представники держави і раніше були потенційними суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення. Просто закон новий, він чітко визначає перелік суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення, і в тому числі встановлюючи, що і всі вищі посадові особи будуть відповідати за корупційні правопорушення у разі вчинення таких. Тому я б сказав так, що новий закон просто конкретизує щодо представників держави перелік суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Разом з тим, новий закон і розширює перелік таких суб'єктів, поширюючи свою дію відтепер не лише на державних службовців, на представників органів місцевого самоврядування, а й на представників посадових осіб, власне кажучи, юридичних осіб публічного права, тобто підприємств, установ і організацій, які фінансуються за рахунок державного бюджету, але там працівники не мають статусу державного службовця.
Я, з вашого дозволу, дам можливість моєму колезі Дмитру Шурхалу трошки розповісти про закон, щоб ми дали таку довідку щодо того, який закон сьогодні вступив в дію. Прошу.
Антикорупційний закон, що набуває чинності, розширює коло осіб, які можуть бути суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення. Насамперед, це держслужбовці і, зокрема, перші особи в державі – президент, прем'єр-міністр та голова Верховної Ради. Державні службовці мають декларувати не лише доходи, але й видатки. Щоправда, відповідну норму закону депутати у значній мірі вихолостили, зазначає представник Міжнародної антикорупційної організації Transparency International в Україні Олексій Хмара.
Спочатку планувалося, що це буде 2 середньомісячні зарплати. Під час розгляду в комітетах вийшло, що це буде все-таки 50 тисяч гривень, ну, разова покупка, яка перевищує 50 тисяч гривень. Потім, після великих дебатів, 150 тисяч гривень.
Уперше пакет антикорупційних документів, внесений президентом Віктором Ющенком, був ухвалений Верховною Радою ще 2009 року. Однак депутати кілька разів відтерміновували його вступ у дію, а потім і зовсім скасували, надавши перевагу законопроєктові президента Віктора Януковича. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У нас ще на телефонному зв'язку є Олександр Ребека, голова підкомітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики профільного парламентського комітету. Пане Ребека, алло?
Да, доброго дня.
Дякую, що ви до нас долучилися. Скажіть, будь ласка, ось такий довгий шлях цього закону вже до того, що він став таким, що вступив в силу. Він, на вашу думку, зробив... кращим його? Чи, можливо, є у вас якісь сумніви щодо того, що якісь норми стали гіршими?
Знаєте, 10 років Україна йшла до цього закону. 10. Із них 5 я приймав безпосередню участь у розробці законодавства. Скажу відверто, що українське суспільство має радіти з того, що вийшов хоч такий закон. З того пакету, який ми підготували, який був ухвалений і прийнятий, але відмінений, ну, він дуже відрізняється. І дуже багато речей намішано, в тому числі, як і фінансовий контроль. Ми вважаємо, що має бути окремий закон, який ми будемо готувати вже восени. Але ж я вважаю, що треба починати. Закон є базовим, і таких суттєвих змін на першому етапі, перші кроки, перший час не внесе. Але ж на свідомість чиновників взагалі суспільство вплине. Ми сподіваємося на це. Закон, я вважаю, буде суттєво дороблятися, в тому числі в розширення кола суб'єктів цього закону не підпали юридичні особи, як це передбачено було окремим пакетом в нашому пакеті, який ми раніше готували. Але ж це річ позитивна, ми маємо працювати і надалі удосконалюючи його. І
зрозуміло, зрозуміло, того, дякую вам. Така... Дякую. Скажіть, будь ласка, пане Кухарук, от ця норма про те, що разова покупка держслужбовця і осіб, про яких ми тут говорили, ось має вкладатися, чи там як не перевищувати, 150 тисяч гривень. Ну, для прикладу, в європейських країнах декларується, як правило, покупка, яка дорівнює середньомісячній зарплатні, це десь 5 тисяч євро. А у нас бідна країна, і за рівнем життя дуже бідна країна, але у нас виходить, що разова покупка для чиновника може бути 15 тисяч євро. Я не знаю, як сприймуть цю норму у суспільстві.
Ну, я хотів би зазначити, в першу чергу, що витрати, які будуть декларуватися згідно з новим законом, це будуть витрати, які потрачені на купівлю нерухомості або автотранспорту, зокрема, це окремі розділи нової форми декларації. Рішення про те, що відомості про витрати мають зазначатися лише у тому випадку, коли сума покупки перевищуватиме 150 тисяч гривень, було дійсно прийняте під час розгляду закону у Верховній Раді України. І основним мотивом цього було те, що положення антикорупційного закону мали би співпадати з положеннями законодавства про запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. І з огляду на це саме така норма була прийнята для того, щоб положення законодавства відповідали один одному і також для того, щоб були можливості провести перевірку і дійсно перевірити, чи дійсно така сума була витрачена на ту чи іншу покупку.
Скажіть, будь ласка, пане Пухарук, чи цей закон дає можливість наблизитися так само до європейського законодавства, яке дозволяє, зокрема, Франції, прийти додому і перевірити, які у державного чиновника вдома речі, наскільки вони відповідають рівню зарплати, які є, наскільки коштує сам будинок? Про машину ви вже говорили, власне. Але машину можна мати в користуванні, а не обов'язково купувати її собі, а в користуванні за державний рахунок. І машина теж може бути надзвичайно дорогою.
До речі, що стосується користування, нова форма декларації передбачає повідомляти про все майно, яке не тільки перебуває у власності, а також і в оренді.
Це теж новизна.
Це теж новизна, звичайно, тому що в попередній формі декларації цього не було. От, що стосується перевірки, як ви кажете, прийти додому і перевірити. Дійсно, закон є базовим, він визначає тільки загальні засади запобігання та протидії корупції. І антикорупційне законодавство буде розвиватися і далі.
Тобто нема цієї можливості?
На сьогодні немає, тому що стаття, яка регулює положення щодо фінансового контролю, передбачає тільки подання на сьогодні декларації.
Дякую вам. У нас просто є слухач. Алло?
Здравствуйте.
Добрий день. Будь ласка, запитання.
Татьяна, Київ. Мы говорим коррупция, подразумеваем Янукович. Мы говорим Янукович, подразумеваем коррупция. Спасибо.
Це репліка. Я би хотіла, щоб від вас, шановні слухачі, звучали запитання 490-29-05. І оскільки пана Януковича в нас у студії немає, то я лише можу сказати, що рівень корупції в Україні за усіх президентів був надзвичайно високим. Пане Ребека, скажіть, будь ласка, от нам тут розвідка донесла, що коли обговорювали оцю норму про разову покупку 150 тисяч, то один з аргументів був такий, що нормальний телевізор плазму не можна купити за 50 тисяч гривень. То що ж, власне, треба більшу робити? От ви про таке чули чи ні?
Я чув, розвідка у вас дуже добре працює, але ж я зроблю вам такі пояснення. Стаття фінансового контролю взагалі в цьому законі базовому, як значить мій колега, не має перебувати. Нами був розроблений окремий закон про фінансовий контроль, який мав би пройти ще експертні оцінки і підготовку більш глибоко. Оскільки, ну, я не знаю, чомусь хтось наполяг, щоб це було швидше. І, ну, вимога Греко є про декларування доходів, але ж змішано багато законів, окремо про декларування, окремо про фінансовий контроль. Я думаю, що за невеликий час все це унормується. Право застосування починається з сьогоднішнього дня. Я думаю, що на протязі 3-4 місяців ми побачимо практику, що працює, що ні, і будемо це вдосконалювати. Але, до речі, вже на цей тиждень ми маємо і винести на розгляд Верховної Ради в першому читанні закон про етику публічної особи. Так? Для всіх чиновників має бути такий закон. Ми відмінимо, заберемо на допрацювання закон саме про фінансовий контроль. Будемо готувати новий. Тому робота ця тільки почалася. Одним законом цим порядку і ладу в державі в сфері боротьби з корупцією не наведеться. Ще десяток, півтора законів, які мають бути в пакеті.
Тоді не руйнуйте наш оптимізм, не руйнуйте, бо ми, власне, вже якось маємо сподівання. Скажіть, будь ласка, пане Кухарук, з чим пов'язано те, що стаття 12 закону про протидію корупції, що регулює якраз фінансовий контроль, відтермінована до 1 січня 2012 року? Це означає, що вищі посадові держави країни, зокрема, серед інших, свої декларації подаватимуть в новому вигляді вже наступного року, чи навіть, ну, як, декларується ж минулий рік, вони, от в наступному році, вони будуть декларувати свої видатки за новою системою чи ще за старою?
Саме в прикінцевих положеннях закону про це йдеться, що декларування буде здійснюватися за новою формою у наступному році. Хоча декларування в частині видатків буде декларуватися тільки за друге півріччя у зв'язку з тим, що закон набирає чинності саме з 1 липня цього року.
Багато хто дуже скептично до цього поставилося, сказали, що, мовляв, влада дала собі можливість певний час на те, щоб перевести, оформити всі документи на те, що було придбано у якийсь неправильний спосіб. Чи є якась причина для цього відтермінування?
Ну, ми повинні в першу чергу виходити з того, що закон не має зворотної дії в часі, а оскільки закон передбачає декларування саме за минулий рік, то, відповідно, ця норма не може почати свою дію з півріччя, а буде досить логічно, на мою думку, коли вона почне діяти з наступного року, і, відповідно, за цей 2011 рік службовці вже будуть декларувати свої доходи і видатки за новою формою.
Поживемо, побачимо. Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете подивитися, послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Що дасть Україні новий закон про протидію корупції, який від сьогодні вступає в силу? Про це ми говоримо у вашій «Свободі» у студії Андрій Кохорук, головний спеціаліст Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України, і на телефонному зв'язку народний депутат від БЮД, голова підкомітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики профільного парламентського комітету Олександр Рябека. Скажіть, будь ласка, пане Рябека, як з тими, хто буде, вірніше, з тим органом, який би, чи з тими службами, які мали контролювати виконання цього законодавства? Що дає нового закон у цьому плані?
Ви знаєте, закон у цьому плані нового нічого не дає. І нам і підготовлено в комітеті закон про антикорупційне національне бюро. Ми його вдосконалили в зв'язку зі змінами в Конституції і на вимогу Ради Європи, ГРЕКО і останніх висновків моніторингової групи Паризької грудневої, яке було в тому місяці в Україні представлено, і доповідь пішла президентові України, де вимагається утворити такий спеціальний орган, який би саме вів боротьбу з корупцією. Аналіз роботи згідно до закону про організаційно-правові основи боротьби з корупції, організованої злочинності, якими займаються на сьогодні, ну, два об'єктивні органи, це Служба безпеки, Головне управління і ГУБО з МВС, вони поки що з часом підлягають величезним змінам і реформам, щоб ця боротьба набула дієвості. Тому на сьогодні на практиці ми будемо бачити, що ж буде. Я вам ще раз хочу підкреслити, що головне сподівання на закон, це який вже вийшов у сьогодні діє, це буде вплив на свідомість громадян. По-перше, щоб знизити рівень сприйняття корупції. Як сам рівень корупції великий, найвеличніший рівень сприйняття корупції всіма верствами населення, в тому числі молоді. Тому цей закон дозволить вже на практиці, я знаю це з роботи в окрузі, що дуже впливає на свідомість чиновників, на прозорість, участь громадськості, всі обмеження, які там закладені в законі, вони свідомість будуть покращувати.
У цьому, до речі, ви перекликаєтеся із думкою Андрія Кохорука, бо він казав, що от закон дає зрозуміти, що не тільки чиновники несуть відповідальність за цим законом, а й ті громадяни, які будуть підштовхувати власне державних службовців до порушення закону. Скажіть, будь ласка, пане Кохорук, ось що стосується подарунків. Це теж така річ, стаття 8 закону, який вступив сьогодні в дію, каже, що держчиновник показує, які подарунки він може собі приймати від людей, які ні. Але при цьому не містить, мені так видається, закон якихось жорстких покарань. Там штрафи, а штрафи у нас це таке поняття, знаєте, прем'єр-міністр нещодавно в інтерв'ю сказав, що він ось відкладав собі непомітно для себе гроші і назбирав, відклав мільйон гривень. От для простого громадянина це трошки якась космічна цифра. Тому от щодо подарунків.
Ну, в першу чергу я хотів би зазначити, що Не дивлячись на те, що за порушення обмежень, пов'язаних з одержанням подарунків, передбачена адміністративна відповідальність і санкція у вигляді штрафу, я хотів би наголосити, що при набранні законної сили рішенням суду щодо притягнення до адміністративної чи до кримінальної відповідальності, незалежно від цього, особа має бути звільнена із служби протягом 3 днів з дня одержання відповідним органом копії такого судового рішення. Тому, крім штрафу, особа ще втратить роботу, якщо порушить ці обмеження.
Як на мене, це дуже хороша норма, тому що експерти впродовж десятиліть кажуть про те, що не потрібно державними чиновниками поповнювати наші тюрми задля того, щоб боротися з корупцією, оскільки чиновник має невелику зарплатню і саме суспільство, можливо, його підштовхує до порушення власне законодавства. А от втрата посади може бути дуже дієвим фактором. Скажіть, будь ласка, от багато експертів так само кажуть про те, що дуже багато ключових положень самого закону виписані неясно. І на їхню думку, це, можливо, дасть шанс у суді при розгляді таких справ фаховим юристам добиватися того, щоб їхні підзахисні не були покарані. Ви бачите такі колізії чи такі небезпеки?
На мою думку, особливих неясностей у законі немає. І, в принципі, закон досить довго опрацьовувався в Верховній Раді. Він досить детально опрацьовувався і супроводжувався як Міністерством юстиції, так і опрацьовувався профільним комітетом Верховної Ради. Проект закону направлявся на експертизу до групи Держав Ради Європи проти корупції. Тобто, взагалі, досить тривалий процес був підготовки і розгляду закону в Верховній Раді, і, в принципі, багато положень, на мою думку, досить зрозумілі.
От, наприклад, неправомірне сприяння.
Неправомірне сприяння? Угу. Неправомірне сприяння у чому?
От у чому?
Ні, ну, яке положення закону передбачає такий термін, неправомірне сприяння? Наскільки я пам'ятаю, це одне з обмежень щодо неправомірного сприяння у призначенні на посаду, що чиновникам забороняється саме неправомірно сприяти у призначенні на посаду. Ну, я думаю, тут досить зрозуміло, що неправомірне сприяння передбачає порушення законодавства при вирішенні питання про призначення на ту чи іншу посаду з метою одержання неправомірної вигоди. Так звучить стаття 6.
Угу, дякую. У нас є ще слухачі? Ага, у нас багато було слухачів, але, на жаль, час програми збігає. Пане Ребека, скажіть, будь ласка, от щодо... Пане Ребек, Олександр Ребека, на жаль, теж у нас зник на телефонному зв'язку. І тоді запитання до вас, пане Кухарук. От щодо того, як регламентує закон ставлення, я такий термін тут використаю, ставлення, власне, посадових осіб до своїх родичів. Сприяння їм у тому, щоб вони, можливо, просувалися по службі десь. І дуже часто це робиться опосередковано, через кілька колін. Чи закон дозволяє справді довести у суді, що хтось неправомірно допомагав своїм родичам вирішувати якісь, можливо, навіть бізнесові питання?
Ну, власне кажучи, про те, що ми говорили, про це сприяння при призначенні
тільки
на посади, не тільки, це я з цього просто розпочинаю. Крім цього, закон передбачає заборону близьким особам перебувати у безпосередньому підпорядкуванні один одного. І це, власне, означає, що якщо особа очолює якийсь орган, то його близькі особи не можуть працювати у цьому органі відповідно. І таким чином теж це один із факторів, який запобігатиме незаконному або, скажімо так, необ'єктивному просуванню своїх близьких осіб по службі.
А про кумів там нічого не написано?
На жаль, ні. І крім цього, ще закон передбачає, що особа не має права брати участь у роботі колегіального органу, якщо вирішується про питання призначення чи обрання на посаду близької особи. Тобто навіть у роботі колегіальних органів особа не повинна брати участі при прийнятті рішення, якщо стоїть питання про призначення її близької
особи. У нас вже завершується ефір. От президент, наприклад, це людина, яка керує усією країною, і у нього великий штат чиновників. Серед них можуть бути якісь його далекі родичі?
безпосереднє підпорядкування, яке визначене в статті 1 закону, передбачає, що це поняття включає вирішення питання про призначення на посади або звільнення з посад. Тобто це поширюватиметься тільки на тих осіб, яких може звільняти чи призначати президент.
Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Ваша свобода завершує свій ефір. І знаєте, ми маємо тепер новий закон.